Hai, Samuel Dim di sini. Kembali lagi dengan episode saya yang ketiga, masih re-upload dari YouTube karena mulainya YouTube ini dan podcast agak beda ya. Jadi ini aku masih ngupload dulu video YouTube yang sudah pernah aku buat. But still, I hope you enjoy. Sebelum nanti akan ada konten-konten berikutnya. Selamat menikmati. Hai, kembali lagi dengan Samuel Dimas di sini. Dan di topik kali ini, saya ingin menceritakan dan menjawab pertanyaan yang membuat saya concern sih beberapa minggu terakhir. Terkhususnya tentang pasca kita pemilu. Dan itu membuat saya jadi teringat ya, setiap kali kita diskusi tentang politik, sering panas gitu ya. Jadi kalau kita diskusi tentang politik, itu akan selalu muncul argumen-argumen yang membuat hati kita ini mendidih gitu. Kenapa ya kok seperti itu ya? Dan itulah pertanyaan yang akan saya jawab hari ini. Kenapa ya kok diskusi politik ini selalu panas? Sebenarnya nggak selalu, ya. Nggak selalu, tapi sebagian besar. Kalau kemarin kan pemilihan calon Pak Lurah 1, 2, dan 3. Terus, pernah nggak kamu mention bahwa, oh saya mendukung ini karena ya ada alasannya gitu kan, kamu mention di story, di medsos. Mungkin kamu pernah melakukan seperti itu. Dan saya jamin pasti akan ada satu pengalaman yang kita semua sama. Yaitu bahwa akan ada orang yang memberi argumen, kenapa sih kamu memilih ini, kenapa memilih ini, bla bla bla. Pasti teman-teman pernah merasakan gitu. Ketika baca argumen dari orang yang berpandangan berbeda, itu hati ini kayak gitu ya. Kok bisa ya kamu punya pandangan seperti itu? Dan itu sih yang membuat aku concern dan memutuskan ingin membahas ini. Dan ketika ada orang yang berargumen seperti itu, ya kita itu kayak langsung pengen membalas balik gitu ya. Padahal ya sebenarnya juga nggak masalah gitu. Toh kan setiap orang punya pandangannya masing-masing dan juga pandangan itu kan didasari dengan perkembangannya dia. Dan inilah yang akan kita bahas. Kenapa ya kok pas waktu kita diskusi itu sering panas? Sebenarnya nggak hanya pada politik saja. Ya, itu saya disclaimer dulu, nggak hanya pada politik. Apapun itu, perbedaan pandangan selalu ada. Ya kan? Tapi memang ada beberapa topik-topik tertentu yang lebih sensitif dan lebih rentan terhadap perdebatan yang membuat hati ini membara gitu. Salah satunya pasti soal politik, agama, ya kan? Terus tentang kemanusiaan misalnya. Nah, jadi saya akan berusaha menjelaskan kok bisa ya hal itu terjadi. Dan untuk menjawab itu, saya perlu menjelaskan dari cara manusia terbentuk. Saya akan mengacu pada teori Bronfenbrenner Ecological Model. Jadi ini dibentuk oleh seseorang yang bernama Uri Bronfenbrenner. Dan teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa di sekeliling manusia terdapat sistem-sistem, ya kita sebutnya, yang membentuk manusia itu. Jadi tidak hanya manusia dan dirinya saja, tetapi di sekitarnya itu ada banyak sekali lingkaran-lingkaran yang membentuk manusia. Jadi kalau kita lihat di gambar ini ya, yang tengah itu adalah individual, teman-teman. Yang berarti itu adalah kita semua. Nah, di sekitarnya tuh, yang lingkaran yang agak pink itu ya, itu namanya mikrosistem kita sebutnya. Itu adalah lingkaran terdekat yang ada di sekitar kita. Paling aman ya, kita lihat keluarga, ya kan, orang tua, saudara, tetangga, ya ada neighbors di situ, pekerjaan, dan juga sekolahan. Dan itu masuk akal ya, itu memang ada di sekitar kita. Dan memang itu yang membentuk pandangan kita. Gitu. Jadi kalau teman-teman coba bayangkan, ketika seorang anak itu dilahirkan, ya orang yang pertama kali berinteraksi dengan dirinya adalah orang tuanya. Semakin anak itu bertumbuh, orang tua pasti akan mengenalkan ke orang-orang terdekatnya. Jadi tidak hanya keluarga inti, tapi juga keluarga yang lebih besar. Kakek, nenek, ya kan? Lalu ke om tantenya, siapa tahu orang tuanya punya adik kakak, gitu kan? Dan itu semakin berkembang, teman-teman. Makanya coba dilihat di sini. Ketika kita lihat mikrosistem, itu adalah lingkup terdekat. Ya, lingkup ring pertama, gitu, ring A1. Terus setelah itu, semakin dewasa, lingkaran itu akan semakin meluas. Dan kita akan belajar dari banyak hal yang ada di sekitar kita. Karena kan anak itu tidak hanya belajar dari pengalaman dia di rumah saja, tetapi kan juga belajar dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Apalagi kalau misalkan kita lihat contoh tadi, ketika anak lahir, interaksinya hanya sebatas dengan orang tua. Lalu dia semakin dewasa, dia mulai main keluar, dia kenal orang-orang di sekitar rumahnya, tetangga, ya kan? Dan kemudian ada teman orang tuanya yang mampir. Teman orang tuanya pun bisa jadi punya anak, dan anak ini akan juga berkenalan. Ternyata satu sekolah yang sama. Terus kemudian mereka bersekolah, dan dari sekolah itu mereka juga diajari banyak hal seperti itu. Dan kalau misalkan membayangkan seperti kita, tidak hanya mikrosistem ya, tidak hanya kita bicara di lingkup rumah dan kerjaan saja, tapi ada yang namanya mesosistem. Mesosistem ini yang saya pahami adalah interaksi antara mikrosistem, yang berarti hubungan antara di pekerjaan dan sekolah. Kita mulai mempelajari gitu bahwa setiap orang punya peran yang berbeda di tempat yang berbeda dengan dinamika yang berbeda. Lalu semakin meluas lagi, kita mulai terpapar gitu ya dengan banyak pandangan, tidak hanya dari keluarga kita saja, tapi juga dari keluarga yang mungkin yang jauh, sepupu jauh, om dan tante yang kita jarang bertemu, gitu kan? Kita dipengaruhi juga oleh media. Terjadi ketika semakin kita bertumbuh, pemahaman dan cara kita belajar itu semakin luas. Dan semakin besar lagi, ya kita juga semakin melihat tentang fenomena yang lebih luas, lebih tajam, tentang mungkin sistem ekonomi atau norma-norma sosial, mungkin budaya. Teman-teman mulai menyadari bahwa ada budaya yang berbeda, antar negara memiliki budaya yang berbeda, antar pulau di Indonesia memiliki budaya yang berbeda, dan that's fine. Memang itu cara kita terbentuk. Jadi dari lingkaran terkecil, kita belajar hal-hal yang terbatas. Lalu semakin luas, kita semakin dibebani dengan informasi-informasi bahwa ya, ada hal di luar kita yang memang harus kita pelajari, dan itulah yang membuat manusia bertumbuh. Nah, lalu apa kaitannya gitu? Semakin lama kita belajar, ya, pengetahuan dan belief kita tentang sesuatu hal akan semakin dalam. Kayak contohnya misalnya gini. Orang tua saya mengajarkan supaya misalkan kita menghargai orang lain dengan cara ya kalau misalkan ngomong ya jangan dipotong, seperti itu. Semakin saya berusia tua, ya, semakin saya naik gitu ya. Ya saya semakin yakin dong bahwa ya kalau kita cara menghargai orang adalah dengan tidak memotong omongan orang lain. Ya itu yang saya yakini gitu. Dan sampai saya umur 80-90, saya akan yakin bahwa cara menghargai orang lain adalah dengan tidak memotong omongannya ketika ia berbicara. Sampai sekarang ini tahap saya kepala 2 OTW kepala 3 ini, nggak akan ada orang yang bisa meyakinkan saya bahwa orang kalau memotong pembicaraan orang lain itu sopan gitu ya. Itu salah satu contoh pengetahuan dan belief gitu. Apalagi semakin saya belajar psikologi, semakin saya mendapatkan ilmu yang memperteguh tentang pemahaman atau keyakinan itu. Nah, itu kita masih bicara tentang hal yang sederhana ya, masih tentang ya etika umum lah, etika dasar gitu. Gimana kalau misalkan kita selanjutnya membahas soal agama? Kita dari kecil itu sudah tanda petik ya, sudah mendapatkan agama turunan. Biasanya dari orang tua memeluk agama apa, anaknya akan ikut seperti itu. Semakin kita diajarkan, kita semakin yakin. Dan pemahaman itu, kalau bahasa saya, akan semakin mengkristal, semakin kokoh, semakin sulit untuk dirombak. Maksudnya gimana? Contoh, makan menggunakan tangan kanan gitu. Iya kan? Lalu kalau misalkan bertemu dengan orang yang lebih tua, ya kita salim gitu kan. Itu kan budaya-budaya yang kita terima di Pulau Jawa ini. Tapi kalau misalkan ya, kita mendapatkan pengetahuan baru. Misal begini, saya sama sekali nggak pernah tuh ke luar negeri. Tiba-tiba waktu di luar negeri, ada orang yang ngomong kalau, oh di sini yang sopan itu kalau misalkan kita makan terus lepas kacamata. Misal ya, misal. Ya oke, lalu saya ikuti gitu kan, saya lepas kacamata terus makan gitu. Tapi tiba-tiba, di keesokan harinya, ada orang yang bilang, ah enggak lah, itu mah kamu dikerjain. Karena saya baru belajar hal itu baru-baru saja. Ya, saya dengan sangat mudah untuk, oh ya sudah kalau gitu aku makan sambil pakai kacamata. Jika kita baru saja mendapatkan pengetahuan itu, akan lebih mudah bagi kita untuk merombaknya atau memperbaiki yang masih perlu kita perbaiki. Semakin kita dapatkan dari lahir, akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab, teman-teman. Contoh, kenapa kamu memeluk agamamu? Kenapa kita harus menghargai orang tua? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, teman-teman, itu akan menimbulkan banyak sekali kontroversi, diskusi yang agak gini ya. Kenapa? Karena memang kita sudah diajarkan dari lahir bahwa kita harus menghargai orang yang lebih tua. Di negara maju itu sudah nampak ya, banyak juga anak-anak muda yang semakin tidak menghargai orang tua. Dan menurut mereka itu tidak masalah gitu. Kenapa? Karena ya perbedaan budaya itu tadi. Tapi kan sulit ya untuk mengubah budaya yang sudah mengkristal. Saya pernah kenalan dengan foreigner ya dari Amerika. Dia heran ketika tahu saya tinggal dengan orang tua. Karena menurut dia seusia 17 tahun pun itu sudah saatnya keluar dari rumah dan berjuang sendiri gitu. Tetapi kan kalau di kita di Indonesia kan berbeda ya. Nah, itu akan sulit untuk mengubah perspektifnya. Itu kami diskusi panas. Panasnya kenapa? Karena saya ngomong loh ya, ini kan kita membahas etika. Ya kita jaga orang tua di rumah. Budaya kita memang seperti ini bla bla bla. Tapi dia juga menekankan dengan argumentasinya dan sampai akhir kita tidak ada suatu kesepakatan. Saya tidak bisa meyakinkan dia untuk tinggal dengan orang tuanya dan dia tidak bisa meyakinkan saya untuk keluar dari rumah dan berjuang sendiri, nggak bisa. Semakin pengetahuan itu masuk dalam diri kita, itu akan semakin mengkristal dan semakin sulit untuk dirombak. Kenapa kok semakin sulit dirombak? Karena memang ada kaitannya dengan belief system atau bagian terdalam dalam diri manusia itu tadi. Semakin kita belajar, semakin mengkristal dan semakin sulit untuk diubah. Dan itulah penyebab kenapa diskusi politik akan panas. Ya karena memang yang kita diskusikan adalah hal-hal yang sifatnya itu belief banget gitu. Kayak contoh, misalkan kita bilang ideologi kapitalis dan komunisme. Iya kan? Ada negara yang menjunjung tinggi satunya dan ada negara yang menjunjung tinggi satunya. Dan saya yakin di antara kedua negara yang berbeda ini tidak akan pernah menemukan suatu kesepakatan gitu ya tentang ideologi mana yang paling benar dan mana yang paling baik. Karena memang ini sangat mendasar, ini terkait dengan pandangan kita tentang hal yang baik ataupun yang salah. Jadi kalau misalkan kita berada di bagian kiri gitu ya, kita merasa yang kanan ini salah. Kita berada di kanan, kita merasa yang kiri ini salah. Ini kita masih baru saja membahas tentang kanan dan kiri. Belum lagi membahas soal agama, belum lagi membahas soal keyakinan, value, belum lagi membahas tentang ideal ya kan, yang terbaik itu apa, prioritas dan sebagainya. Itu kan sesuatu hal yang berbeda. Cara mengelola keuangan, dan macam-macam sebagainya. Dan itulah penyebab kenapa diskusi politik kemungkinan besar akan panas. Yang diserang, yang kita diskusikan adalah sesuatu belief yang mungkin kita sudah lahir, oh ya kita penganut Marhaenisme misalkan, punyanya Soekarno gitu kan. Tapi akan ada banyak perbedaan yang lain gitu. Kebijakan-kebijakan dan macam. Ini kompleks banget ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sangat tertarik, bisa tuh coba mendalami tentang ilmu sosial. Karena ini yang memang kita pelajari dan dalami di ilmu sosial. Nah, lalu pertanyaannya, apakah kita harus berdamai saja dan menghindari diskusi? Gitu ya. Jawabannya jelas. Jangan menghindari diskusi. Kalau misalkan kita tidak pernah berdiskusi dan patuh dan kita selalu ikut pada satu pandangan yang sama, ya apa bedanya kita dengan robot? Ketika kita memiliki ragam pandangan dalam diskusi, itu justru adalah saat yang tepat bagi kita untuk ya saling mengenal satu sama lain, pandangan satu sama lain, perbedaannya. Jangan lupa, kita Indonesia, kita Bhinneka Tunggal Ika. Ketika ada pandangan lain yang muncul, oke, saatnya kita melihat, saatnya kita pahami terlebih dahulu. Jadi jangan langsung panas ketika ada, oh kamu pilih paslon berapa? Oh kok nggak sama-sama saya? Oh, langsung panas, terus terpecah gitu. Enggak. Karena itu argumen saya adalah yang harus ditingkatkan adalah level diskusinya. Jadi kita tidak menghindari diskusi, tapi kita harus meningkatkan level diskusi kita. Caranya gimana tuh? Gimana caranya ya meningkatkan level diskusi kita? Yang pertama, teman-teman harus mulai menantang pandangan Anda. Maksudnya gimana? Jangan sekali-sekali berasumsi bahwa semua yang Anda ketahui itu benar. Seperti yang saya mention tadi. Kita itu punya banyak perbedaan. Ya, katakanlah ada hal-hal yang kita sepakati bersama. Contoh, kita makan pakai tangan kanan. Ya, kita sepakati di Indonesia yang sopan itu pakai tangan kanan. Tetapi di negara lain ada yang lebih sopan kalau kita menerima menggunakan tangan kiri. Kenapa? Karena tangan kanannya untuk bersalaman, loh kan? Aneh kan? Tapi perbedaan itulah yang menandakan bahwa seiring perkembangan manusia, ada banyak budaya yang berbeda. Dan ya, itu harus kita sadari. Gitu. Kalau kita merasa semua yang kita ketahui itu adalah hal yang benar, ya semua pandangan kita akan gitu-gitu aja. Lalu cara yang kedua adalah kita harus mulai terbuka dan menerima ide-ide yang baru. Maksudnya gimana? Jadi jangan sampai ketika nih contoh misalkan kita praktis saja dalam pilpres gitu ya. Misalkan saya upload tuh, ya kan? Saya pilih nomor sekian. Lalu ada orang yang komentar, ya kan? Oh, kenapa nomor sekian? Karena nomor sekian kan begini, 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 begini. Terimalah dulu ide itu. Coba dibaca dulu, dipahami. Jangan terburu-buru langsung ngomong, oh ya enggak kok, menurutku gini, 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 menurutku gini, 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 gitu kan. Ketika kita terburu-buru untuk saling beradu argumen, ya kita tidak akan berani untuk mencari fakta. Siapa tahu yang kita ketahui salah. Dan menurut saya itu adalah sebuah bentuk kerendah hatian dan mengakui bahwa ya manusia nggak sempurna dong, ya. Kamu harus sadar bahwa kamu pun bisa salah. Bahkan dalam video-video yang saya buat ini, saya sebagai psikolog pun, saya siap mengakui kalau misalkan memang, oh ya, kayaknya ini kurang tepat, Kak. Kayaknya yang lebih tepat gini. Makanya saya selalu mendorong kita semua untuk berdiskusi. Tapi saya terbuka. Dan yang penting ketika terbuka dan menerima ide-ide yang baru, ya, yang ada di otakmu ini siap-siap berubah. Karena siapa tahu memang ada pandangan lain yang bisa memperkaya pemahaman kita. Dan itu membuat kita jadi orang yang lebih naik level. Yang saya tekankan di sini adalah pandangan kita itu terbatas ya, kita manusia. Kalau tidak diupdate akan berisiko. Nah, poin ketiga, ini yang paling penting. Teman-teman harus belajar memisahkan argumentasi dan personal. Kadang-kadang waktu kita berargumen, mungkin akan muncul rasa amarah. Ya, ya saya mencoba merefleksikan di dalam diri saya. Ya, kemungkinan karena saya merasa orang itu menyerang saya. Ya, padahal yang diserang adalah argumennya. Bukan berarti dia tidak suka saya. Saya sendiri pun masih belajar, ya. Nah, saya rasa memang kalau kamu tidak setuju, yang kamu harus serang adalah argumennya dan bukan personalnya. Kalau tentang sesat pikir atau logical fallacy, itu namanya ad hominem. Bisa teman-teman coba cari. Nah, ini komitmen saya. Ketika berdiskusi, yang saya usahakan untuk serang adalah argumen. Dan bukan kamunya, bukan personalnya. Dan itu yang saya masih juga harus banyak belajar. Nah, kenapa penting untuk memisahkan antara argumen dan personal? Ya, karena supaya kita memahami, kalau misalkan kita tidak setuju, yang saya tidak setuju adalah argumenmu, bukan orangnya. Yang berarti, kalau pun kita tidak sepakat, bukan berarti kita bermusuhan. Kita bisa tetap berteman, walaupun memiliki perbedaan pendapat. Dan itu yang disebut dengan let's agree to disagree. Marilah kita bersepakat untuk tidak bersepakat. Sama seperti kalau misalkan kita beda agama. Kan tidak memaksa bahwa semua orang harus satu agama. Yang jelas kita saling mendoakan. Seperti itu kan. Tapi kalau misalkan kita memaksa semua untuk sepakat, ya nggak bisa. Kita juga harus menyadari bahwa kalau kita ada yang tidak sepakat, bukan berarti kita bermusuhan. Nah, itu yang seringkali orang-orang Indonesia miss di situ. Jadi kita sudah terlanjur tersinggung. Kita terlanjur, wah karena ini dia berbeda. Paslon, aku mute story-nya, gitu kan. Aku nggak mau berteman sama dia, aku nggak mau berhubungan sama dia, gitu. Dan beberapa kasus cukup ekstrim, ada yang tidak mau berbisnis dengan orang yang beda pilihan paslon. Nah, lalu kesimpulannya, gimana? Menurutku, diskusi itu tidak bisa dipisahkan dari hidup bermasyarakat. Kalau kita tidak berdiskusi, ya ujung-ujungnya ya kita akan diam di tempat, gitu. Karena tidak ada upgrade atau peningkatan pola berpikir, gitu. Itulah yang membentuk basis dari sebuah pengetahuan, ya kesepakatan, gitu. Kita sepakat matahari terbit dari timur, ya. Tapi sebelum itu ya kita harus menyepakati timur itu di mana, gitu. Gesekan-gesekan ide akan membuat kita semakin bertumbuh, karena kan semakin memperkaya pikiran kita. Ya kita kan sudah nyoblos tuh pilpres, apapun hasilnya kita akan tunggu. Tetapi jangan biarkan kritismu terhenti. Tetaplah berdiskusi tentang apa yang kamu pandang baik. Jangan hanya kritis mencari tahu saat menjelang pemilihan umum saja. Tapi ketika nanti berjalan selama 5 tahun ke depan, ya silakan mengawal. Ayo kita kawal bersama apa saja kebijakan-kebijakannya dan kita kritisi mana yang perlu dan mana yang tidak perlu. Indonesia butuh diskusi. ya. Indonesia sangat membutuhkan diskusi. Supaya apa? Supaya kita jadi negara maju, men. Supaya kita tidak diam di tempat, tidak menjadi negara yang begitu-begitu saja. Sekali lagi saya sampaikan, Indonesia ini bangsa yang besar. Jangan kita terpecah hanya karena berbeda pandangan. Karena bagaimanapun, seperti yang saya mention tadi, let's agree to disagree. Yang jelas kita bersepakat gitu bahwa siapapun pilihannya, mereka bertiga, calon-calon ini adalah putra-putra terbaik bangsa yang pasti ingin memajukan Indonesia ya sesuai dengan caranya, sesuai dengan versinya. Kalau kita berbeda pandangan ya saatnya agree to disagree seperti yang kita sampaikan tadi. Tapi yang jelas kita kawal bersama. Ya karena semakin tahun Indonesia harus naik kelas. Supaya kita jadi negara yang maju. Semua dimulai dari diskusi dan ide yang sehat. Saling menumbuhkan gagasan supaya kita maju bersama. Jadi itu teman-teman. Jadi jangan sampai ketika politik, diskusi politik itu memanas, jangan sampai kita menghindari diskusi. Indonesia butuh diskusi. Supaya kita jadi bangsa yang naik kelas. Makanya di setiap kesempatan saya selalu menyampaikan, yuk berdiskusi. Dimulai dari komen di bawah, silakan kita mau diskusikan apapun, saya akan siap membahas. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.